Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це спецвипуск програми «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати сьогоднішнього нашого гостя, легендарного екзорциста та священника, отця Яна Білецького. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Отче, ну, знаємо, що у вас була 35-та річниця священницьких свячень, урочистості відбувалися на вихідних. Будь ласка, скажіть пару слів, як все пройшло?
День є річниці, то була п'ятниця, 10 червня, то в Дем'янківцях був єпископ Леон Добравський, і провели службу Божу, прославили Бога, дякували Богу за все. А потім в Хмельницькому там урочисті зробили в 11 годин в суботу. Були священники, були монахині, були прихожани, яка міла була атмосфера. Дякувати Богу за все.
Ну що ж, отже, ми також зі своєї сторони Радіо Марія, хочемо вас з цією датою привітати, побажати вам здоров'я, побажати от дару служіння і побажати духа натхненного, щоб через вас багато людей, овечок, приходили до Господа. Це найважливіше. І велика вам подяка за те, що ви в дусі служіння тривали вже такий досить довгий час. Це ж наші вам побажання.
Дякую. Хай вам Бог вознаградить землі і на небесах.
Дякуємо і вам. Отже, а тепер хотілося б, власне, згадати, яким же чином ви зайшли на цю дорогу.
Ну, мій батько Білецький Юліан, матір Ваніцька Генефа, з роду Воронецьких із Кракова. Там був. Тепер там Воронецький Яцик, кандидат на святого домініканін. Власне, це мій родич. Колись предки виїхали на Україну і забули вернутися, хай їм Бог простить. Я так шуткую.
Я зрозумів.
Але я Україну дуже люблю. Це моя батьківщина і це моє серце, яке я посвятив Богу і Україні. Всі були вислані, тому що мій дід хоронив свого батька, Ігнацій, мій дід, мамин батько, і хоронив Антонія свого батька, і там, значить, вдома не молилися, бо не мало було. І тоді вже, коли по дорозі йшли, люди кажуть, то чому будемо йти так, вони мовчати? Та давайте будемо молитися. І почали молитися. Молилися Ружанець. Ну і потім на другий день після того похорону мого діда визвали, і там ті питки, і так далі, і так далі. Мама ще була мала, то вона казала, що просила свою подружку. Та подружка ставала на їх, похирялася. Вона ставала на плечі, щоб подивитися через вікно, що там роблять. І, значить, і з татом, то, значить, моїм дідом. Там були ті питки, хто це організував, хто молився. Він не видав нікого і попав в чорму на 3 роки. Всю сім'ю вислав на Казахстан. Діда мав було 11 дітей, то дякуючи комуні, то лишилось тільки 3. А так на Казахстані, то вже мого тата забрали на Ніжні Тайги, на ті стройки, там, які був концлагер. І там, власне, вони люди худали, люди з голоду помирали. Мамин брат був там, тадік Воронецький, і тато теж був завжди на ті тяжкі роботи. І там молився тато вечорами на колінах, і там кидали капцями, чоботами, і що б не робили, щоб їм помішати молитися, і молився. Потім, як він вже схуд, тільки шкіра і кості були, і там казали, що 200 грам хліба було чорного, і значить, черпак такого супу давав. Де-не-де пшениця там плавала, де-не-де там того, трошки жиру капнули. Ну і, власне, і хліб. Хліб той такий був, що там і тріски були, і стекло було, що хочете було в тому хлібі. І так вони їли той хліб, і так вони, як-то вони вижили, що таке спеціально. Коли тато не міг вже носити ті мішки на собі, на тій тяжкій роботі, тоді його він вже перестав, я не можу. І тоді йди робити, я не маю сили, йди робити, сказати, так сказати, патріотику містичну, йди робити. Ну він, я не піду, я не маю сили. Ах ти, забастовку робиш, ти бунтуєш народ. Визвали, якраз не було там тих нижчого рангу. Прийшов полковник КГБ і каже, ти що? Не хочеш робити? Він каже, ти подивися на мене, я можу робити. А візьми воно, поїдь за мною, що я їм. А він так подивився на тих всіх, каже мені той полковник. Можна подивитися, що вони їдять. А ті почали кричати один про один, кричати один. А він Бога вірить, він не Бога, він молиться на колінах, він Бога вірить. І той сказав полковник КГБ, то що, Бога вірить, ти віриш у Бога. Це моя лічна справа, кажуть. Ну то пішли, витягнув пістолет, пішли. І повів тата за той концлагер, там три рази вистрілив, тато тут потерав свідомість. І тоді той полковник сказав, я то здивувався, що ти не відказався Богом. Ти знаєш що, я теж вірую Богом. І я тобі дам роботу, там на складі будеш працювати. Він каже, я не маю сили, бо там поїж, і там не працював, щоб ти вижив. Ну і він так урятував його. Господь врятував його. І був заскочений, що тато не відказався Богом. І каже, я бачу багато християн, не всі вони були такі. Ну, власне, і тоді тато там через вікна викидав рибу, і ту рибу того складу, риба заморожена була. А всіх гнали на так полі заняття таке вони. Пропаганда ж проти Бога. Бога нема, що це вся сказка. І там на силу ходили вже, і всі гнали. Це такий обов'язок. Вечором всі на пропаганду цю. Тоді тато приходив, коли нікого не було, і тоді починав ту рибу під подушку. Бачив, хто вже пухнув, що вже такий тяжкий. І каже, що дивно було, що як вони, що вони їли, як вони їли. Ну, до раніше тої риби не було. Чи з кисками вони їли ту рибу. Так рятував людей від голодної смерті. І так рятував мамину брата Уранінського Тадеуша, такого того від голоду. Коли він забирав цей полковник, що я хотів припомнити, то він забирав полковник мого тата, іди вперед. І мамин брат Тадеуш скочив йому до ніг, обняв його за ноги, почав цілувати йому на того полковника. У нього чатюро дітей, і жінка не розстрілює його. Плакав, просив. Той полковник копнув його в груди, і Тадеуш Вернінський перевернувся, плакав, кров пекла, плакав. Боже, чи ти позволиш, що він погиб? У нього четверо дітей. І Бог не позволив, що він погиб. І ще я родився такого тата.
Фантастична історія. Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні у нас нагода спілкуватися з отцем Яном Білецьким. 35 років священицьких свячень. Нещодавно відсвяткував цей легендарний екзорцист. Отже, після закінчення середньої школи ви хотіли поступати в підпільну духовну семінарію у Львові. Але, ну, наскільки знаємо, католиків всіляко переслідував КДБ. І вам тоді порадили їхати вчитися в підпільну семінарію, яка була у Латвії. Розкажіть, будь ласка, хто вас навчав, яким чином вам вдалося поступити в цю семінарію? Оскільки ми знаємо, що в ті роки були кандидати на і свячення, і навчання, які чекали своєї черги років 10, можливо, навіть більше. Згадується одразу історія з Яном Крапаном, який дуже довго очікував на висвячення в священики. Років 10, здається. Яка ваша історія?
Я коли прислужував отцю Яну Ольшанську, він нас був отець, потім вже єпіскоп став. Ну, я бачив, їздив з ним по тих селах, по тих. Бачу, як люди до сповіді прагнуть. Бачу, як там очереді ті великі. Бачу, як він ночі сповідав там Ольшанський, бо я був з ним в городку, там очереді. Я сповідав, заснув. Коло тої бабки, та бабка, той на крісті сидів і голову положив її на плече і спав. Потім просунувся і каже, ти чому мовчиш? Вона каже, я хотіла, щоб ви поспали. Та бабця. І бачу, яка є потреба, що люди так прагнуть в тої сповіді. Я і подумав, хоч би вивчитися на священика, щоб хоч посповідати людей, не тільки особи, котрі помирають, прагнуть тої сповіді. Ольшанський то по тих горах, по тих болотах, значить, по тому всьому, не міг добратися до таких тяжких. І він їхав, їхав машини чи в болоті, чи в снігу. Стояли не раз на тому полі, не можна було виїхати там. І то було, направду, такі муки. І він Шанський мав після інфаркту, там Зінькові треба було зійти на саму долину, бо там мужчина хворий був перед смертю, молодий, що ну і не сповідався. Треба було дійти туди. Ну ми туди йшли. Я молився, що він дійшов, бо він таблетки пив, бо йому погано робилося на ті гори. Долину йти. Я думаю, як наверх, як вийти наверх. Я там сумку ніс, вів його. Переживав, що він вмер по дорозі. Переживав, просив Боже, дай йому дійти, що він не помер. Ну і так йшли ми з трубом, з передичками. Він там посповідав, почав сповідати, а я швидко до тих людей, люди, думайте совісті. Він не веде на гору, по дорозі сюди не закінчився. Майте совість. Чи ж придумати якусь підводу, чи щоб його вивезти. І правда, ми йшли бесенько там під воду, і там десь було болото, і там садом зійти, а наверху тим паче. І це направду така, навіть, як сказати, така відданість, як отець Меркель або священник, то він там, як їхав зіньків розповідати бабку перед смертю, то він три рази втратив свідомість. Куйчинський, який я возив там, то він ставав коло калабани, як був дощ, до калабани набирав руками воду, повідав мені, але це, як отець, звертаємося назад, вперед, там людина присмерті, вперед. Так служили Богу день і ніч. Це направду було дуже тяжко. І я так на це все надивився, ну, і так захотів йти на священника. А в школі то там постійно висміювали мене на лінійки. Виходь, священник, хай на тебе люди подивляться. Казали священник, ксьонц, виходь, ксьонц, хай на тебе люди подивляться. А я не поступав ні в піонери, ні в жовтенята, ні в комсомол, тим паче. Ну, до комсомолу я вже вагандіста. Вигнано до школи і так далі. Така в душі радість, що от достав перцю і ще за Ісуса.
Розкажіть, будь ласка, про ваше навчання в Каунасі, в Ризькій духовній семінарії. Як це все відбувалося?
Ну, я почав в Львові, такий був, то були наші шановні отці, там придумали підпільну семінарію організувати в Львові. От, і там власне з Броніславом зараз ще є, і там Броніслав. І він там ніби організовував цю таку, можна сказати, семінарію тихенько так. Тобто збирав ти всіх, а вчив другий нас. Мосінг вчив нас. Павло Мосінг. І він, власне, підпільну семінарію провадив в Львові. Ну, потім накрили, і туди мені сказав сьогоднішній отець Броніслав, що все, треба, як то кажуть, змивати і тікати, бо думаю, що да. Ну, я вже туди все, вже думав, що до семінарії мені сказали, що в школі, куди би тебе вийшло, ми тебе вигнали. Значить, вже було все замуровано, що нікуди. От, і тоді, як я вже в семінарі думав такий, просив Боже, Боже, поможи, на один так рік просив, Боже, поможи. І потім Мар'яни, громадянці Мар'яні, організували це підпільне семінарію. І мене прийняли. А той, що прийняв, то він помер, треба трохи підчекати, це був 76-й рік. І мене вже на осінь прийняв в семінарію, і я там почав. Ми працювали на різних роботах, щоб так не кидалися в очі. І там, щоб не в одному місці десь, але працював там. Я був в Резикні, там вчився 2 роки. Вчився. Потім з Києва там приїхали, так сказати, подослані. Я поїхав в Ригу, сказав, що таке є, то вам лізе, багато питає. Мені предлагав, що давай ми і будемо підпільно видавати катехізис. А тоді давали 3 роки за катехізис. І я кажу, у мене катехізис є нашим. Ну ні, то ж треба. Я поїхав в Ригу, сказав, змивайся швидко, бо там він сотрудник. Ми туди почали. Я приїхав туди в Ригу здавати екзамени до п'ятниці. Отець Мар'янів, п'ятниці. І ще цікаво, що того, що як я приходив до семінарії, мені питали, до кого ти прийшов. Я не міг сказати, що це до п'ятниці. тому що це не здав його. І от тут є, є Юзеф Чоп, мала його побачити. Вчився тоді. Отець Юзеф Чоп. Хай тут я його прибіжджу до отця першого. І там такі постукав двері, там пароль такий був, треба їх стукати. Відкривалися двері, бумажку давав. Навіть не віталися нічого, зразу бумажку. І на тій бумажці був написано адрес, де там треба під'їхати. І там ця людина знала. Вона тільки я постукав, тим стуком вона зразу відкривала, давала ключі мені сама. Відходила з квартири, через грань приходив, приймав екзамен. Ну і така була наша учоба. Праця, учоба. Ну, було таке перерв, різні дома жили. І тож так само здавала ті екзамени. Не можна було нікому, якось священник сказав, хто буде вчить. Нікому. Нікого, що хто там зустрічається, з ким зустрічається. Все було тайно, і ми старалися триматися того, щоб не здати. Ну і потім вже Статкевичус, кардинал, Віцентій Статкевичус, то він туди був персонал грата в то время, і він взяв на себе посвятив, кому там святив, я не знаю всіх, але всіх нас десь говорили, що около 14 чоловік. Ну і тоді вже, після того, як ми з'явилися нові священники, то прислали павільйоні все-таки, бо єпіскоп семінарі проводив, теж Мар'яня. Я визвав і сказав, що ми тобі розрішимо приймати багато семінарів, тільки знищ підпільний семінар. Я знищу тільки старі дерева на той підпільний семінар. А ти не знаєш? Бо я знав тебе. Ніж ніхто не відчепиться, то де що є. І правда тобі дозволили багато в семінарі поступити хлопцям, які прагнули цього. Ну і тоді вже, власне, нашу підпільну семінарію закрили. Єпіскоп, який мене посвятив, сказав мені, що я тобі даю власть, яку я маю, тільки не маєш права святити. Це Віцентій Статкевичус. І я тобі не можу дати документ. Я кажу, дякую за все, що ти це розкривав. Що... І мені не дали документ. Приїхав в Рив, то в Ризі сьогоднішній кардинал. Він дав мені Пуяц, фамілія Пуяц. І дав мені бумагу, що якось свідчення, що отець Йосиф Свідінський переміг з братом любов'ю, ця Яна Білицька, настояти в городі Куран-Тюбе Таджицької республіки. І я так приїхав, показав йому ту бумагу. Він так розписався. І показав властям. Власті туди взяли. Що ти нам даєш? Ша? Порвали мені. Кидай, хто тебе вчився, ти? Ша? І казав, що я вчився на священника, на людину. То не будеш працювати священник. Ну, буду, не буду, це так важко. Важно, що я не буду юда. Ну і тоді вже арешти до 7 місяців, поки німці не піднялися. Ось такий, значить, домашній арест.
Да, оце історія дійсно вражаюча, дорогі слухачі. Ну от слухаємо, дійсно затамувавши подих, тому що зараз бачимо, яким зусиллям відбудовували Римо-католицьку церкву і в Радянському Союзі, і в Україні, зокрема. Отже, яка була перша парафія у вас тут в Україні після закінчення Ризької семінарії?
Як я, рік відпрацював в городі Куран-Тюбе, то тоді вернувся навіть трохи на відпочинок. Приїхав відпів, сказав, то може піде в Русський, там відпочинок трохи. І там мене був друг такий, Віцент. Він теж був по поїздчиком у Гродні був. Я туди поїхав до нього, поїхав додати, якось знайомі були. І кажу, як ти? Він каже, та от я. Вже два роки тут працюю кочегаром в церкві. І ніхто не хоче засвідчити, що я священик, бояться всі такі. Я кажу, давай я засвідчу. Приїдь до мене, тебе боюєш, ти священик. Що свою власть питав, чи можна, сказав, ну, благословляють. Ну, я туди. В Райчунас, цей організатор підпільного семінарію, це був Францішек Райчунас, Мар'янин. Це велика людина, свята людина, низький покин. Тільки тюрмі висадив. У нас всі тюремщики, Це ті люди, котрі пережили, так сказати, веселе життя. І це, направду, велика людина, свята людина. Тішимося, дякуємо Богу за таких людей. Ну і, власне, він там ризикував, дуже ризикував.
Хочеться плакати, скільки він пережив.
Дякую тебе Богу за таких священників.
Отже, а що він пережив? Що можете згадати?
Та 17 років в тюрмі сидів тому. І я вже прийшов з тюрми до того, тут мав веселе життя. Приїхав до нас отець і постарався його прийняти. Старався його представити властям в Таджикистані, Курантюбе. Власті сказав, ми його приймемо, якщо ти покинеш Таджикистан. Прийми його, нема проблем. І припишемося, і зробили правду. Тільки випишеться. Я виписався. І я тобі сейчас потримали вигнали. Брехуни, вічні брехуни. Але ходить про те, що він вже був об'явлений. Вернувся на Білорусі, там йому дали приход, там йому дали вже місце роботи. Ай, то все то було. Ну, на сьогоднішній день то Дем'янки сидимо вже 28-ма парафія. За 53 роки. А на Україну я приїхав в полон. 3 місяці працював, от так говорили, що як він тут попрацює довше, то прийдеться клуб закрити. Бо тому що дуже багато людей, молоді приходять в храм. Прийдеться клуб закрити. Таке. Це була моя вина.
Про радянську владу дуже багато чого говорять. Деякі дуже часто називають її імперією зла. От зараз, висоти прожитих літ, що можете сказати про ті часи, то справді була влада сатани, от ті люди, КДБ, це правда були служителі чогось такого страшного, якоїсь системи, про яку навіть говорити не хочеться?
Ну, знаєте, 1517 році Лютер сказав ні, 1717 році масони себе об'явили, 1917 році комуна. І знаємо, що це до 100 років. Дійсно, вона ж тянеться до 100 років. До 100 років. А була таки, як предсказання, що 73 роки. Вона була 73 роки. Коли я був в лікарні летячої там, і там врачі підійшли до мене, кажуть, от таке щось виходить, якась завіруха. Що ви сказали? Повернеться комуна чи ні? Ні. Їхній час сюди закінчується. Тому що там сам цей герб, це хрест, лукавство. Такі перевізи по той серпі мови. Це обман, крадіж, убійство. Скільки вони людей знестожили, то їх. Не казати, як людей судити, але просто все світ повинен сказати свою думку. Це ж не одна людина. По всьому світі 200 мільйонів людей знищили. Це ж за 19 століть стільки не погибло людей на війнах і на різних хворобах.
Абсолютно точно. Дорогі слухачі, Радіо Марія, це програма «Резонанс». Спілкуємося з отцем Яном Білецьким про його служіння. Отже, ну, багато хто вас знає як екзорциста. Розкажіть, будь ласка, яким чином цей дар до особливої молитви заступницької за людей у вас проявився?
Я там був Курантюбе, мені єпіскоп дав Садкевичу з Віценти. Дав мені цю власть. Я собі так подумав, ну, ніколи не бачив. Тільки то, що теорія, в семінарі так, ну, все поверховно. Думав, що ніколи не пригодиться мені. А може, то все колись. Знаєш, щоб бути екзорцист, треба бути, щоб йшов старший, святобливий. Я мав якийсь опит відносно цього. А я ані старший, ані опит, ані святобливий. Так собі думав, це не пригодиться. А мені пригодилося, то вже мені дозволили відправити свою Богу. Через півтора місяця приїхала німка з другого міста, далеко Курантюбе, міста. Не пам'ятаю назву. Ну і там, власне, кажуть, я була в Ризі, з Риги, направлена до вас. У мене дочка Веснувата. Ну і я прошу, щоб ви помогли. Ну, мені зразу прийшла мисі. Психушку, кажу. Але подумав собі, якби це моя мама і сестра, як би я поступив. А третє, маю власть. Бог, то знаєш, я маю власть. Треба якось виконати волю Бога. А боявся страшно. То я сказав тій жінці, що знаєте, це був вівторок. Давайте в суботу приїжджайте, поїдемо і будемо
молиться, можуть робити. Ну і власне молився цими днями, Боже, допоможи, ну що я маю робити? Ні книжки, ніякого питання, нічого. Що це я маю? Як я маю це все робити? Бо так молився, молився, п'ятниця вечора, ну молився там в храмі. І так молився десь було около 12 годин. Боже, ну що я маю робити? І так приходить мені мисль, що ти переживаєш? Це я дію, не ти. Відкриваю Біблію, читаю ті місця, де заняю і зціляю. Така мисль пішла, я кажу, Боже, дякую тобі. Не було раніше, але так от п'ятниця вечора. Я туди взяв, щоб понаходити в тему. І в Євангелії взяв ту книжку посвятити хату. Приїжджає вона, поїхали. Знайшли на другий етаж, мама таки відкриває двері, а та дочка побачила і вискочила через вікно. Мама кричить, міліція, скоро! Я підбіг до вікна, дивився на її, підорвалася і полетіла. Я кажу, хто її дожен, дивись, наша міліція скоро. Хто її дожен, як кінь полетіла цими вулицями. Зайшли, кажуть тобі, хай вона біжить, зараз помолимося. Я тут швидко посвятив хату, відчитав ті фрагменти з Євангелії, де Христос зціляє за неї. Я над тобою, за твою дочку молю, тебе Боже, прошу тебе, Боже, і так далі. Помолився, благословив, покропив двері і тікав. Вона каже, куди ви? Я кажу, як куди? Додому. Вона каже, та ж, я кажу, я вже помолився твою дочку. А тобою помився. Не чула чи не? Ти віриш? Лати, і ще раз приїду. Ну і так, значить, я собі боявся, думаю, як вона прийде у двері, загляне, то я вискочу перед вікном. Але її не було. Всі в автобусах перехрестився. Дякую, дій Боже, пронесли. На понеділок приїжджає, каже, отець, що таке? Все, якщо на роботу, все нормально. Як так? Все, говорить нормально, просунулася рано. Якби не вона. Я кажу, дякую тобі, бо що я другий раз не там їхав. І так це було начало. А потім вже більше, більше, більше.
Отже, я от читаю одне ваше інтерв'ю, і воно дуже цікаве, принаймні тим, що в абсолютних цифрах подає кількість людей, які в результаті вашої молитви вилікувалися від наркотичної залежності. Це 92 особи, ну це на стан 2011, здається, рік. 3 тисячі від алкоголізму, 2 жінки зцілені від сліпоти, десятки звільнених від біснуватості. Отже, хотілося б знати випадки, коли в першу чергу ви вимолили жінкам можливість мати дітей, як це траплялося взагалі? Як вони знали, що на них молитва діє, і хто звертався до вас з подібними проханнями, особливо на початку?
Ну, річ про те, що я бачу, що гарна сім'я, люблять друг друга, і так вони переживають двома дітей. Отже, помоліться. Ну, я собі думаю, з Писання Святого, хто там хотів дітей? Як Абрагам, і Сара, там, і Хіміан, і так далі. Елізавета Захарії. Знаєте, де наче все брав з Євангелії. Через складання моїх рук, Боже Ісусе, руки свої, прояви свої сили, хай спізнає, що ти її прославити ім'я Твоє. Значить, просив Бога, тримаючи руки на голову, Господи Ісусе Христе, прошу Тебе, благослови. Благослови. Щоб вони мали дітей. Благослови. Боже Авраама, Боже Ізаака, Боже Якова, Боже Ізраїля, Боже наших предків. Як глибокі старості відкрити лону Сари, Завіти Анни, Анни Матер Пророка Самуїла, Самсона і так далі. І дав їм потом, так відкрив лону цієї жінки. І дай їм потом, хай спізнає, що ти її поставити ім'я твоє. Ну і тоді, наче вже відчитую далі молитву. І благословляю. Благословляти до їх треба кров і вода. Служивали. Це є повнота Божої любові до нас. Бо потала вся крошка, така вона. І через складання моїх рук, вже Ісуса руки сухаю свої сили, хай сподіваю, що ти посвяти мені кров і вода, котра з твого серця Ісуса, нехай сплине на тебе, котра очистя, освободить і сілить. Передихнувши, як Ісус на апостол, прийміть Духа Святого, хоч благословляйте. І все, тому що Дух Святий зійшов на Пресвятую Діву Марію і зачала Духа того. Це є важливо. Ця є три, це дуже важливо, це дуже важливо. І потім вони казали, що 9 часов, я тепер закажу в перешні роки, що 9 часов вечора моліться вдома, я вдома дивився теж в цей момент. Тому що в 9 часов помирав Христос. По-нашому то 3 часа дня. По-єврейськи туди сталося це вечора. 9 часа вечора. З Євангелії написано. Ну і власне простий момент, щоб Господь благословив. І тоді, власне, Господи Ісусе Христе, як ти помирав на Христі, в руки Отця віддав Духа Свого, так я в руки Отця і Сина Святого Духа віддаються проблеми. Віддаються проблеми. І потім, наприклад, навіть були роки щось, але не мала дітей, 17 років на жінка була з Хмельницького, була дитина. Друга приїхала така старша жінка, так подивився, така стара, і каже мені, отець, помоліться, щоб Бог дав дитину. Я кажу до неї, проси Бога, віру, надію, любов, проси. Я хотів сказати, але стримався. Хотів сказати, помоліться за мене, щоб мені Бог дав віру, надію, любов, молиться до тебе. Але не сказав. І теж просив, дай мені Бог, віру, надію, любов. Ось около 2 років молилися, і Бог дав дитину. Вона прийшла і каже, отче, помоліться на це, мені дівчинку. Я кажу, це твоя, вона каже, так. Я кажу, Боже, дякую тобі, так можливо, як нам і молюсь на твою дитину. Вона каже, отець, я родила цю дитину 46 років. Кажу, так.
Отже, а випадок з зціленням від сліпоти, пам'ятаєте?
Так. Да.
Як це відбулося?
Це була дитина, жінка з дитиною з Городка Львівського. І вона приїжджала сюди, вона потрішила з дитиною, сліпа уродилась. Очікала, що вона була сліпою. Ну і ми молилися так, і та дитина посела її на ноги, та дитина протягає руки, шукає маму, і так жалко стало. Боже, каже, дивіться, не сліпа, прошу тебе, і зціли її. Мама то стоїть з боку, вона так другу сторону похиляє, так шукає маму. І бачила, що мама ще її не лишила. Ну і так я помолився, і помолився щось, на той дитина, не знаю, десь около тижня, не поїхала. Продовжав молитися далі, і через 2 неділі вона позвонила, що отець, моя дочка бачить. Ну і така була і радість, і подяка Богу.
Отже, я, наскільки пам'ятаю, наші з вами попередні інтерв'ю, ви казали, що ну, і перед молитвами екзорциста, і після, ну, в вашому життю багато чого загрожувало. Ви і в автокатастрофи потрапляли, і на вас люди кидалися. Ви можете зараз засвідчити, яким чином вам вдавалося виживати? Яка сила вас рятувала від цих жахливих нападків?
Ну, я тоді бачу, що то з усіх сторін так. Я кажу, це серія тих різних атак, то я просто вже тобі таку молитву захисту придумав. Тому що бачу, що це грозило смертю. Грозило смертю. Не тільки мені, а моїй родині. Тобі. Наприклад, брат орав трактором, вертався додому. У нього там 3 дітей, зараз вже блищепили. І він, значить, повертаючи на, до своєї вулиці, щоб заїхати. Значить, на ту вулицю, і тут якась джіпа малетіла, джіп новенький. Той плуг якраз в сторону трохи на дорогу поки появився, значить, і повертав трактор. Ну і вона зачепила до того плуга всій бік, розшарашила свою машину, попарала там, вийшла, кинула, тут ще каже, завтра ще була мала машина. На ідеї візьмуть. Таке село і люди. Ну, він під'їхав трактором додому, за вірівку, і побіг в ліс вішатися. Братував дзвонив отець. Я кажу, що ля Христом перед вітером почав плакати. Боже, невже ти тут дозволиш, він повішався? У нього троє дітей. Боже. Потім вже боявся, закінчив молитву, що я боявся подзвонити, що думаю, що вже скоро слово буде, щось треба вже знати, передзвони. Дзвони по тебе каже, вернувся отець, вернувся, цьому тренувку. Ляг спати спить. А другий день та приїхала. Забрала ту машину і по сьогодні день. Як тільки не слухав, не був. Я зрозумів, що треба щось робити. І я туди відкрив на цю молитву захисту. Воно дуже діє, тому що кров і вода з серця Ісуса має велику силу. Через цей хрест окровавлений може приступити на ці. Ну так, роздав той священник, який тепер хочуть люди просять, щоб ці молитися, щоб не атакувати.
Отже, наше суспільство українське, воно, знаєте, дуже забобонне, особливо в селах. Я думаю, ви пересікалися з цією великою проблемою. Ну і також в кожному селі, ну, як мінімум, одна є пані, яку називають там відьмою або там багатьох відьом. Скажіть, будь ласка, от зараз ви багато їздите, проповідуєте, читаєте молитви для тих, хто цього потребує. Можете сказати, ця концентрація от дійсна відьом в селах, вона досі велика в Україні, чи це вже, слава Богу, і пішло на зменшення?
Ні, дуже велика. Саме так само, екстрасенси і так далі. Це дуже, це і чорна магія. Навіть покажу, а ми не займаємося чорним, ми тільки білий займаємося. Це брехня. Тому що білий магії немає. Що таке магія? Маг і я. Маг кому сказати жарту? Дьяволу. І я. Маг і я. Значить, щоб і люди участвували в тій же жертві. Нема білої магії. Їхній темп він себе назвав папа. І тут виступає, каже, що люди бояться чорної магії. Ми їм даємо білу. Але як вже магія, вона вже є чорна. І правду казав це. Тому що це є поклоніння дьяволу. Якщо Господь дав заповідь, то не буде богів крім мене. Значить, да? Ну і якісь ідоли, щоб приймати за Бога якогось ідола. А це поклоніння дьяволу, і то складати жертву животу, складати жертву також дітей не складає жертву. І тому далі не хочу говорити. То це ж кому жертву складати? Дьяволу. Візьміть, там сатаніст приїхав там коло Дунаю цього. То що ви там робите? Він там. Значить, серце і очі. Поки дітей прилепли до нього, бігають, коли він грається. І всі чорні, ті перевернуті хрести, серце і очі так лише гадати. Так само візьмемо таких ці, як, екстрасенси. Битва екстрасенсів. Один там 24 роки, може, пам'ятати, чи чули, таке, чи бачили. 24 роки хлопця, він там чари тримає і питає то чарипа. І що він там хоче знати? І він, власне, чує. І туди відповідає. А відповідаючи, він точно говорить правду.
Mm-hmm.
Точно говорить правду. Яку правду? Дявольську правду. Звідки він це знає? Це дуже просто. Це біснувати, як теж чоловік, коли війдуть, залежно, який там був ритуал, війдуть контакти з дьяволом. То не чують. Треба те, з дьявол, то і то говорить. Власне, це коли підписують пакт з сатаною. Як вони підписують пакт з сатаною? Кров'ю підписують пакт з сатаною. Підписують, власне, то в них кров, не тільки їхні людини, але й Боже, християн, через святі таїнства, особливо через святопричастя. Тому намір же поклонитися сатані. Поклонитися сатані. І тому це є дуже небезпечна справа.
А отже, а в цьому контексті хочеться у вас запитати, ну, якщо вже людині не пощастило і вона пересіклася десь такою людиною, яка має надприродні здібності, чи то екстрасенсорні, чи то якісь відьмацькі, і та людина, яка має ці здібності, хоче вибити з рівноваги парафіянина, вірного, да, просто віруючого християнина, як йому тримати оборону проти такої особи?
Ну, оці оборони, що, наприклад, саме це велика оборона, то є свята сповідь. І саме велика оборона, коли людина жертвує, наприклад, бачить якісь атаки, атакують родину, то вони складають Богу жертву. Господи Боже, наприклад, 40 служб Богу, 40 почасів. Жертвує за моїх ворогів. Боже, прости, благослови і спаси за тих всі, котрі атакують. То вони, як вони роблять зло, а ми добро, то не можуть переступити через окровавлене серце Ісуса. Не можуть переступити. Це дар Божої любові, милосердя і серце Ісуса. І це є захист, і це вони не будуть діяти. І багато людей давали свідоцтво, коли таке робили. Там, і там, де та я там закликав таких 10 важних пунктів, що вороги Бога і церкви, це ж власне вороги Бога і церкви, це є, вони це чорно мають, це є та вся структура поклоніння дьяволу. Поклоніння дьяволу. То тому, що це небо і земля Боже, а люди кланяться дьяволу. То кланяться дьяволу, бо на той сам піде в пекло, до других тями. Тому що він вибрав Бога. І аби не сміятися над Богом, покланяться дьяволу. Власність земля має властити до Бога. Власність Бога. І все, що на тій землі, особливо людина. То така людина, що Господь високого зніс, і так правда. А тут виходить, що вони кланяються дьяволу. До мене приїхала відьма. Отче, поможіть мені, бо мене мучить сатана. Я відьма, яка це було в Польщі. Я кажу, що ти робила там під час тих ритуалів? Вона каже, ну молилася, отче наш. Нічого страшного, а це насмішка над Богом. Понашають Богом, закінчить дьяволом. А далі вона там каже, а далі що? Ну, ти скажи, вірись, де, що ти там робиш? Як мовиться, я нічого не скриваю. Там, вона там каже, ну, я з дому усміхаюсь, направо-ліво посмотрясь, трижди плюну через плечо і так далі. Не буду вчити. Я кажу, ти в який? Там сидить баба зубата. Ти в який ту бабу зубата? Вона каже, до неї не повернуся. Ти представляєш, ти говориш? Звернувся до бабу, тепер до баби зубата. Це ж насмішка над Богом. Кланяться дьяволу. І рядом Господу Богу кланяться. Це страшне щось. От. І вона каже, Але ж вона мене дуже мовчить. І я кажу, то треба, щоб...
Провести екзорцизм, заправити все, відкажися
від того всього. Вона така була цілителька в рейсі, який був цього літа, на рекорекція там. То та оця цілителька каже, я отче, цілителька, наївся голова. Значить, шия спухла, так. Все там таке натворилося. Я кажу, що врачі не допомагають, а ці лікарі не допомагають тобі. Ну ні, то щось таке робиться. Я кажу, де ти вчилася на ці лікарі? В Ризі. Хто вас вчив? Вона каже, з тебе то приїжджав. Я кажу, ну що вона тебе вчила? Ну, скаже, трансцендентна медитація я вчила, що вона тебе вчила? Вона каже, ну, але я тут діло з дьяволом не маю. Я кажу, вже є діло з дьяволом. Трансцендентна медитація йой, то є з дьяволом. Бо тому, що вони виходять з тіла, то кого бачать? Чорні постаті. Чорні постаті не ангели і не святі. І вона на 2 часи, часом на 2 сутки, виходила з тіла. Умріка така, молився. На мене проводили якось епископ був оставлено. І вона відвідувалася. Це не є шутка. Вона була займатися рейки, потім вже була трансцендентна медитація йої, то вже була майстер, куди там. Але каже, ми такі енергії з космоса. Кожна енергія має свого хазяїна. Божа благодать на благодать, коли все ти повно. То є Божа сила, яка збагачує людину духовно тобі. І присутній Господь в цьому серці, цій людині, через благодаті свої. А тут каже, хто таке сила, енергія з космосу? Тобі чорта. Угу. Мене такий був десь виставати, що його тримали 12 чоловік. Бо коли піймали 6 за одну, за другу руку, по 3, як махнути, вони впалатили, як діти, і здорові мужики. Тоді кинулися на нього і проложили його до землі. І тримали. То я без цих взяв почитав, скільки їх було 12 чоловік. Що це за сила в нього? Так само дитина без томати була якась сила сумасшедша. Чи жінка. Там вчора там тримали, то там нас було там троє, то одну тільки руку тримали. Попробуй тримати без сили. Друге, що знає, гріхи – це так шепече людське. Що розказує? Третє, що знає язики, на які мови би на горі точно відповідає. І четверте, що має ненависть до Бога і Божого. П'яте, то по очах, очі витріші такі. Закатає на 3 часи можна закатати очі. Я була в мене дівчинка 14 років. Крамініла, як дерево. Грубим голосом бручав туди. Ну і власне, і так само закатила очі на 3 часи.
Отже, скажіть, будь ласка, одні екзорцисти кажуть, що не треба говорити з сатаною, другі кажуть, що обов'язково треба знати причину, чому оволоділа тілом та чи інша істота. Ви прихильник якої версії?
Прихильник є того, щоб як екзорцист має право від імені Бога і церкви, імені Христа, що казав Христос. Вийде з нього, ім'я Христа, наказуйте, ім'я Христа. Не можна говорити так, як за мною пастир був, раз прийшов. І той дух до нього каже, на тобі Христа немає. А він нахилився на тої дівчини і каже, ти звідки знаєш? Каже, не можна говорити з дьяволом. Що бачу, це не вона дьявол. Говорить. І потім той дух далі такої каже, не. то що, що вони, ті протестанти, наші його люди, християни, кажуть, я до нього до того пастора. Християнам трудно приймати, бо, а вам баранам тим паче. І він тоді той дух тих заатакував, і він скрився закривав. Ну, потім вже почав я молитися, правда, екзерцес. І далі атакував того пастора. І каже до них, що ви мої люди. Каже, ім з Христа, вони так же наші браті християни. Мої люди, що-небудь проти нього. Не каже Ісус, він. Проти неї та Марії. Що-небудь проти нього, мої люди, бо я теж проти. Ну і так далі. Там не хочу. Але власне то. Кажуть священник, який екзорцист має право ім з Христа сказати покинь ім з Христа по такому духу, а не там винюхувати інформацію. Діалог суміє говорити 999 правд, щоб заложити рокову ложу, щоб побити всіх, і ту жертву, і самого священника.
Отже, я читав мемуари одного екзорциста легендарного, нині вже його немає в живих, Томізелі. Він говорив, що за свою екзорцистську практику дуже часто пересікався з одними і тими самими духами, які, розмовляючи з ним, говорили, що навіщо ти переслідуєш мене, ну, тобто духа якогось. Скажіть, будь ласка, отче, така правда є? Ви також пересікалися з одними і тими самими духами, які...
Ну, так.
Було таке, так?
Так, тому що не там ті низи, то не вилітають. Але вже коли, напевно, червоний дракон, небезпечний такий, Вельзевул, потім сатана, то сатана дуже таке, навіть то слово якесь, сатана, чи скотина, таке, в такому дусі виражається про нього. Саме слово сатана. Та він теж такий, я не називаю його скотина, тільки просто каже, люди так наставляться на людину, коли так називають людину. Це не можна так називати людину. Чи скотина, чи сатанатом. Чи... Оце ти в якійсь мірі проклинаєш, в якійсь мірі визиваєш. Все, 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 що говорять люди, всякі слова глупості, то є прокляття. Рано чи пізно спливе.
Яким чином можна від цього уберегтися? Які є, можливо, молитви чи молитовні практики, чи що рятує від цих прокльонів, особливо від батьківських? Дуже багато говорять, що є родові прокляття, і батьківські, вони найважчі.
Батьки, то наче вони говорять не думають. Яку ти чорта хочеш, наприклад, то дитини кажеш. То все, ти тільки цього чекається, знаєте. Або чорт би тебе побрав. Страшне прокляття. Страшне, і батьківське дуже тяжко потім вливати ту дитину, вивезти того всього. І тут не є шутки, бо, або ті одежі з дьявола і так далі. Ну і тому, значить, треба відректися того всього, щоб священики власні, які не дають Бога і церкви, значить, власні зверцися, що він то позакривав тут. Щоб то все вже не переходить з покоління в покоління, бо так буває, що от не можуть вийти заміж, точки, там. Не можуть, або чоловіки вмирають. Ну, а там, я прийшов, каже, те, що таке вже, трета жінка померла. Здорова була така, шукав, підував, здорова. І вона яблука рвала, і впала, і вмерла. Дитина маленька лишилася, півтора року. Що, і каже, що це вже третя померла. Що вони роблять? Що це случайність, чи що? Це не є случайність. Тому що воно, то прокляття батьків дуже небезпечне. Ну, всяке прокляття тільки захист, ще раз захист, то є благословення. Благословляння, що моліться, прощайте, благословляйте. Наприклад, ми собі не хочемо простити, розумієте? Як ти прощаєш там людям, прощаю. Ну так треба, ти прощаєш. А собі прощаєш? О, ні. Я це не можу. Я не можу собі простити, тому що як я можу це зробити? Це гординя говорить. Неправда, не смиреність до Бога. Скажи, що так було, чи кінець. Більше трисотник, кілька сотень, то є розбійник з правої сторони. Що правду сказав? Що до неба? Так мало треба. Сказав, незаслужену кару терпи, він не винен. Защитився за гріха. Сказав правду. І друге, що він дуже таку правду сказав, що він не просив прощення, що спомнив про мене, коли в серці своє. Значить, правильно бути з Ісусом. Але то велика смиренність. Христос так багато дав. Так само тут. Якщо ми прощаємо, просимо Бог простив, благословляємо, просимо Бога благословив, і складаємо жертву. Наприклад, там 25 причащень, 25 слів, то не значить, що ми заказуємо, а що участвували, це наша жертва. Ми можемо і дати тим ворогам. І закрити то все. Пропасть дьявола.
Отже, і на завершення нашого ефіру, ну, не можемо не оминути тему війни на сході України. От як ви вважаєте, за що наш народ зараз терпить, за що вмирають кожного дня кращі сини нашої держави?
Ну, видите, це перша з причин всього є, то і християнство. Віра в Бога. Тому що вони хочуть стерти. Стерти самі такі дорогоцінні. Я вважаю, що ці, от, що погибають, вони всі підуть в небо. Вони погибають за правду Христову. Тому що християнство саме більше раз є на Україні. Росія, так сказати, підкачує в цьому питанні. Це Польща є така. Але і то в Росії теж багато вже є навернення, дуже багато вже є спорівності. Але це хочуть знищити християн. А щоб знищити християн, то хай ми з собою б'ються. Є не таке кіск роздору. І тому, пізніше таки прийдуть, позамітають. Позамітають. І їм дуже нужна земля. Ми знаємо, що нема такої землі, як на Україні. Так само вода пропадає. Бачимо, що зараз вже червоні хмари вечорами. Це що говорить? Я коли казав, я ще 1903-1904 зустрічався з цим депутатом, говорив, що не можна, ще раз не можна солярку брати, не можна. А ми королі нефті проти. То самоубійство, понимаєте? Самоубійство, тому що земля істощає без солярки. Ця кров землі. Вода піде в глибини. Пропаде вода. Далі що? Давно вже можна було придумати ті електромашини і все. Королі нефті проти. Так земля вже набагато легше становиться. Земля без нафти, то ті плити посунуться, їх не буде нічого тримати. А як посунуться, підніметься в океанах вода. І дивіться, вже тепер холода вечорами. Що далі буде? Безумці, хворі на голову. Хай вам Бог простить. Це самоубійство. Самоубійство життя на землі. Тому що нафта то таки вона тримає. Візьміє скло, паляє нафту, зверху продовжує дружку. Тримає, не пусти так. Зараз пропасті робить які. І мій брат зробив, викопав керівник 50 метрів. Рив дирку, щоб достатися до води. 50 метрів, зрозумієш? В селі нема води. Представляєте, що робить?
Жах.
А де ж це хворі на голову? Хворі, ще раз хворі. Я кажу, ви вже безумці, там могли зробити люкс дороги. І туди, скільки там хто проїжджає, платить. І государство живе. І земля зберігається. А тепер попробуй зараз. Побачте, ще далі, що буде. Ще хуже буде. І тоді буде... Тоді буде, що буде. Що посіяв, то пам'ятаю. Так само, які хворі вирізають цілі гектари, вирізають ліс і продають на запад. Тобто і вода пропаде. Вона щось в'язано. Нема нічого лишного в Бога. Нічого.
Отже, чи встоїмо ми в цій битві, я маю на увазі українців? Скільки ще треба часу?
Тут дуже важливо, якби всі, весь народ молився, прощав і благословляв. Тоді ти, Господь вмішався і поставився на своє місце. А коли ми так сказали собі, не виш на небо, я вас не поняв.
Чи я надзвичайно вдячний вам за цей ефір, за ваші просто фантастичні розповіді, за оці мемуари, за взагалі за те, що ви робите і те, як ви служите. Звісно, що ваші історії можуть тривати годинами, і ми сподіваємося, що ми будемо періодично в ефірі з вами чутися. В свою чергу, ще раз дозвольте привітати вас цією річницею. Бажаємо вам як мінімум ще відсвяткувати 50-річну річницю священницьких свячень. І
дякую.
Бажаємо вам натхнення та служіння в Святому Дусі.
Дякую, братику.